fra 1. Korintherbrev, kapitel 15, fra vers 12 til vers 28. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan nogle så sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vor prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet med et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid. Kristus som førstegrøden. Dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende tilintetgøres døden. For alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Amen. Og så må jeg gerne sætte jer ned igen.
Tak for velkomsten. Jeg hedder som sagt Daniel. Jeg kender lige et par stykker af jer, men jeg tænker, det er måske fint, at I lige får en kort præsentation af, hvem jeg ellers er. Jeg hedder Daniel Engel og er 26 år. Så har jeg en kone, der hedder Naja Myhre Engel, og har også en lille datter på 1,5 år, som hedder Martha. Og til daglig så bor jeg inde i Nansensgade sammen med min kone, hvor vi er portner og gør lidt rent. Og ellers så studerer jeg faktisk jura til daglig. Så det er sådan lidt det, min tid går med. Men lad os starte med at bede sammen, inden vi går til den her tekst. Herre Jesus, tak fordi at du har samlet os nu. Tak fordi at det er blevet påskedag igen. Og at vi nu kan glæde os og fryde os over, at du er opstået og lever nu i dag. For døden kunne umuligt holde dig fast, du som er livets fyrste. Så beder vi dig også nu om, at du vil komme med din hellige ånd og give os liv. For det er ånden, der gør levende. Kødet gør ingen gavn. Herre, vi beder dig om, at du vil forbarme dig over os. Tak fordi det er det, du vil. Du vil opleve os. Os som er synderbrudte og har et synderknust hjerte for dit ansigt. Og det beder vi dig om, du vil gøre nu. I Jesu navn. Amen. Ja. Alle dør med Adam. Det læste vi lige før i vers 22. Forleden dag sad jeg i bussen på vej hjem, efter at have afleveret en bil. Og der så jeg en lille episode, som gav anledning til en lille historie, som er sådan delvist inspireret og delvist opdækket. Den her unge pige, jeg sad og så, hun sad i bussen med hendes to veninder en tirsdag aften på vej hjem her i København. Hun stillede en af sine veninder et spørgsmål om en eller anden koncert, som veninden havde været til, mens hun holdt sin smartphone i hånden. Og knap nok havde hun stillet det her spørgsmål, før den her mobil begyndte at sige lyde og vibrere og lys. Og så måtte hun jo kigge på den og læse, hvad der stod i den sms eller Snapchat, som hun havde fået. Mens veninden så begyndte sådan at besvare spørgsmålet halvt ud i luften, fordi vores pige var jo lidt uopmærksom. Men det opfatter pigen så, siger så, ej undskyld, jeg vil faktisk gerne høre, hvad det var, du har at sige. Så sidder hun så og lytter efter. Men så går der så halvandet minut, så sker det samme igen. Og man kan jo godt sådan fornemme, den her samtales dybde, den har jo ikke været så dyb igen, fordi den jo hele tiden bliver afbrudt af den her mobiltelefon, som vores pige gerne hele tiden vil have nær til sig. Da hun så kommer hjem, hende der pigen, har hun hele tiden mobilen ved hånden. Måske nogle af jer også kender det. Det kender jeg i hvert fald selv. Hele tiden have mobilen inden for rækkevidde, for hele tiden at være klar, hvis der er nogen, der skriver, eller have kontakt til omverdenen. Helt indtil hun lægger sig til at sove. Måske for at udskyde konfrontationen med den angst fremkaldende ledsager, som den mobil måske lidt har givet hende, nemlig ensomhed. Nu er det jo selvfølgelig ikke i bussen, man altid skal have de dybeste samtaler, men jeg tror alligevel, den her halvt sande, halvt opdigtede historie har noget sandt i sig omkring ensomhed i vores samfund. At vi er et samfund, der er blevet plaget af ensomhed, selvom vi er så tæt på hinanden som aldrig før gennem vores mobiltelefoner og e-mail og digitale hjælpemidler. Også på arbejdspladsen kan man mærke det, at man har kolleger, som man småsnakker med, men det bliver aldrig rigtigt til sådan venskaber på den måde, eller sjældent i hvert fald. Og måske har vi også, eller har du også mærket det i nogle af de intime relationer, at ensomheden kan snige sig ind. Ægteskab for eksempel. Og man bliver skilt lidt fra hinanden. Den her ensomhed, som jeg lidt sætter fokus på her til at starte med. Man kunne jo som umiddelbart tro, at det er skabt af de her teknologiske hjælpemidler. Det er der måske nogen, der vil sige. Mobiltelefonerne stjæler vores opmærksomhed. Det er i hvert fald især sandt for vores generation, for min generation, at de fylder utrolig meget. At vores kultur fordrer, at man hele tiden skal være på. Men jeg tror, det er naivt at tro og påstå, at problemet kun går til de her teknologiske hjælpemidler. Problemet er langt dybere. Ensomhed er jo ikke bare opstået, fordi at vi har opfundet et begreb, der hedder mobiltelefoner. Gud han har sat fingeren på vores dybeste problem, og det hedder synd. Og under vores synd, der ligger døden og ensomheden. Død betyder jo egentlig adskillelse, og det er jo det, vi også mærker nogle gange i de helt mest intime relationer, at vi bliver ensomme og skilte fra hinanden. Og synden er problemet. Alle dør med Adam. Det er ligesom vores udgangspunkt, og det er jo fortvivlende. Men det vi er sammen om i dag, det er jo så den anden del af det her vers 22. For der står der jo, at alle gøres levende med Kristus. Det er et budskab om sejr. Et budskab om liv og håb. Ikke længere død, men liv. Ikke længere fortvivlelse, men håb. Og ikke længere ensomhed, men fællesskab. Vi får lov at få fuldkomne himmelske gaver fra oven, og ikke bare materielle Beats hovedtelefoner fra Fona, som ender med at kan give ensomhed. Vi er sammen om budskabet om de dødes opstandelse. Alle gør os levende med Kristus. Nu har jeg foregrebet midten af den her tekst, og jeg vil gerne gå lidt tilbage til starten af teksten, som Lars også var inde på med den her sang, Påskeblomst, hvad vil du her? For teksten er ligesom i tre bidder. Det første handler om den her indvending. Der er nogen, der siger, at døde ikke opstår. Den debat er jo heller ikke ukendt for os. Hvad nu, hvis døde ikke opstår? Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst Kristeligt Dagblad, men der har der i hvert fald været en del skriverier med præster, der hævder lige netop det, eller noget lignende om, at Kristus ikke opstod legemligt, men men kun åndeligt. Og en god måde at afvæbne det, den påstand, det er at gå ind på og sige, hvad er så konsekvenserne, hvis Jesus ikke er opstået, eller hvis han ikke er opstået legemligt, men kun i en eller anden åndelig betydning. Det er det, som Paulus gør her. Konsekvenserne af en så vidtgående påstand, det er, at så er Jesus heller ikke opstået fra de døde. Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra døde, så er Jesus ikke opstået. Så er den prædiken, jeg står og holder, og som vi hører ofte, tom. Og så sidder vi og spilder tiden, fordi vores tro, den er også tom. Det er en tom tro baseret på tomme ord. Jeg ved ikke, om I har prøvet at opleve, det tror jeg, I har, når mennesker siger til hinanden, det skal nok gå alt sammen. Jeg ved, at det nok en dag skal blive godt igen, eller du skal nok klare den. Eller jeg vil altid være hos dig, uanset hvad der sker, også efter jeg dør. Jeg ved ikke, det har jeg sådan, enten så ser man det på film, eller også så ser man også danskere sige det. Og det er jo smukt, men det er jo bare lidt tomt. Altså, der er jo ikke noget at knytte det der og løfte op på. For det menneske, der siger det, har jo i hvert fald ikke nogen magt til at sige, selv efter døden skal jeg nok være hos dig, hvis han bare står i egen kraft. Sådan er vores prædiken også. Den er lige så tom som de her ord, som ikke-kristne kan trøste hinanden med, hvis ikke døde kan opstå. Derudover kommer vi også til at stå som falske vidner om Gud. Det er det 8. bud. Du må ikke vidne falsk. En slags vranglærer, kan man sige. Og vores tro er også forgæves. Vi er stadig i vores synder. Det tror jeg er en af de værste konsekvenser, i hvert fald som jeg sådan umiddelbart hæfter mig med. Hvis vi stadig er i vores synder, så er den dårlige samvittighed, som vi nogle gange kan have, den er jo helt reel. Den dom, som vi frygter, vi er under, den er vi under, hvis døde ikke opstår. Fordi så er Jesus ikke opstået, og så er vi stadig i vores synder. Og de døde, som er døde foran for os, de er også gået fortabt. Og hvis ikke det her det var nok, så siger Paulus også til sidst, at så er vi de mest ynkværdige af alle mennesker. Der er altså ikke noget med, at i det mindste har vi da været kristne og har levet et godt liv, eller vi har haft en mening med tilværelsen, fordi jo religiøse mennesker har jo et bedre liv, det står der i undersøgelse efter undersøgelse osv. Det afviser Paulus blankt. Hvis Kristus ikke er opstået, så hele grundlaget for kristendommen væk, og vi er de mest ynkværdige af alle mennesker. Der er ikke nogen almenmenneskeligt gode ved at være kristen. Det afviser Paulus. Der er ikke noget feel good kristendom, hvis Kristus ikke er opstået. Men nu er Kristus opstået. Men nu er Kristus opstået. Jeg læste engang en bog af Paul Hoffman, som handlede om en af de her Silas, tror jeg det var. En af de vidner, som har været sammen med apostlene, men måske ikke har været sammen med Jesus, før Jesus ligesom prædikede og døde og opstod. Men ligesom har lært nogle af apostlene at kende. Og der var der et billede, som altid har stået enormt stærkt for mig i den her bog. For han fortæller om ham her Silas, som var en eller anden form for håndværker i Jerusalem. Han havde nok hørt om Jesus, og måske også set ham enkelte gange, hørt nogle enkelte ord af ham. Men i øvrigt ikke på den måde været en discipel før Jesus døde og opstod. Men han så også Jesus dø, sådan fortæller Paul Hoffman i den her bog. Og så går der nogle uger efter, at Jesus han er død. Og ham med Silas kommer så hjem til Peter, der hvor Peter opholder sig, fordi at han har et eller andet et opdrag, eller han håber på at få et opdrag fra Peter. Så han skal lige snakke med Peter. Og Jesus er jo som sagt død, og det har han jo set, og det har vakt lidt røre i ham, men nu må livet jo også gå videre. Så sidder han og venter på Peter inde i hans hus. Han er blevet velkommet af en anden person. Og så sidder han ved et eller andet bord og hører sådan lidt rumsteren ovenpå. Der er nogle mennesker ovenpå i det her hus, han er i. Så på et tidspunkt kommer Peter ned ad trappen, og så ved siden af Peter, sådan skildrer Paul Hoffman det, så kommer Jesus gående. Og ham er Silas, som jo bare sådan en udenforstående. Han bliver jo sådan helt, hvad sker der her? Og så kigger Jesus på ham, og Silas sidder bare og knuger sig ind i bordpladen. Det er jo ham, jeg så dø. Jeg så ham dø, men nu er han levende for mit ansigt, og jeg kan se ham. Han lever. Kristus er opstået. Det billede, det står så stærkt for mig. Hvor vanvittigt det er, at Jesus han er opstået fra de døde. Kristus er opstået som førstegrøden. Man kan sammenligne det lidt som en bøg, det her med førstegrøden. I Gamle Testamente, der hørte vi rygter om, at Jesus han var, eller at der fandtes en opstandelse fra de døde. Måske har I mødt det, når I har læst jeres Bibel. Der står nogle steder i det Gamle Testamente og i salmerne, at vi skal opstå igen, eller at vi skal leve. Job siger det også, jeg ved min løser lever. Og i salme 110, eller i salme 17, at du vil ikke lade din hellige se dødsriget, eller se forrådnelse. Eller også er det salme 16. Men der har aldrig været et bevis på, at døde opstår. Heller ikke de mennesker, som rent faktisk bliver opvagt til de døde, det er heller ikke et tegn på, at døde opstår. I ved, der er en kvinde, der har en søn. Han bliver opvagt fra at have været død. Det samme bliver Lazarus. Men de skal jo dø igen. De bliver opvagt midlertidigt, men de skal jo dø igen. Men Kristus er opstået som en førstegrøde til evigt liv. Til evigt liv. Og det er derfor, jeg også sammenligner det med bøgen, det her med en førstegrøde. Fordi når bøgen springer ud, så er der et endegyldigt bevis på, at nu er foråret kommet. Vi har set nogle tegn, nogle rygter, nogle anemoner, nogle vorterødder, sommerfugle og bier og så videre. Nogle spæde tegn på forår, men når bøgen springer ud, så er foråret endegyldigt, ligesom iblandt os. Og sådan er det også med Kristus. Nu er Kristus opstået, og han er en garanti for, at døde opstår. Døden kom ved et menneske, nemlig Adam. Og Kristus, eller opstandelsen fra de døde, kom også ved et menneske, nemlig Kristus. Det her med Adam og Kristus, det bliver også udfoldet i Romerbrevet. Der handler det så lidt mere om synd og fordømmelse kontra retfærdiggørelse og liv. Her handler det om død og dødes opstandelse. Vi døde alle med Adam, men alle os, der tror på Jesus, bliver gjort levende ved Kristus. Døden er besejret, når vi tror på Jesus. Man kan godt på en eller anden måde synes, det er lidt underligt, fordi døden gør jo stadig ondt. Døden kan jo stadig efterlade et savn efter dem, som vi savner, dem vi har mistet. Og det lægger Bibelen heller ikke skjult på, at der er en stor prøvelse, en stor sorg i det at miste. Men vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. For dødens veer er over. Der er en ende på dødens veer. Hvad skal man sige? Den smerte, som døden forvolder, den brød, som døden medvirker, den er brudt i evighed. Det tredje tekststykke, og jeg vil gerne nå videre i den her tekst, fordi til sidst vil jeg lave en opsamling også, hvor vi ligesom kommer ind på, hvordan bruger vi det i vores liv. Men den her tredje tekststykke fra vers 23 af, det er jo faktisk enormt spændende at læse lidt om, hvad der står der. Det handler lidt om endetiden. Og måske kan man lave en tidslinje ud af det. Det er jeg ikke afvisende overfor. Det er der også andre, der heller ikke er. Først skal Kristus opstå som førstegrøden. Og det er jo sket. Dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Der skal altså være en opstandelse, når Kristus kommer igen. Det her med, at Jesus kommer igen. Jeg ved ikke, hvor stærkt det står for dig i dit liv. Jeg har en tendens til at glemme det, synes jeg. Og så alligevel, så kommer det lige pludselig, så bliver jeg mindet om, når jeg venter på, at han kommer, og det kunne være, at det var i aften, han kom. Det kunne være, at det var i den her uge, men jeg forventer ham i hvert fald her i 2016. Hvis ikke han kommer i 2016, så må vi forvente ham i 2017. For sådan må det være, når man forventer en, der kommer snart. Så må det jo være snart. Ikke at jeg siger, at det sker nu. Det har jeg fået et ord fra Gud om. Det er ikke det, jeg siger. Men den her bevidsthed om, at han kommer snart, den må leve i os, som var det noget, vi ville blive færdige med i år. En uddannelse, du færdiggør snart. Jesus kommer snart. Nogle gange måske ret dit blik i dit køkkenvindue mod himlen og tænk, er det nu basunen gjalder, og vi skal se ham komme i himlens skyer? Når han kommer, skal vi også opstå, og dem, der er døde, skal opstå fra deres grave, og vi skal møde ham i luften. Det er det, Bibelen forkynder. Og så skal enden komme. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Fader. Han vil tilintetgøre al magt og myndighed og styrke. Og jeg tror, det såvel er åndeligt som verdslige regimer og magtriger, myndigheder og styrke, nationer. Vi ser jo også allerede i vores dage og i det her sidste århundrede, hvordan nationer er kommet og opstået, men også er faldet igen. Og det kan man jo også se som et slags ve, eller som et slags tegn på. Sådan skal det også være, når Jesus kommer. Så vil han tilintetgøre alle menneskelige myndigheder, og alle åndelige myndigheder og magter. Og så skal han være konge, og vi skal se ham som konge. Så står der, at som den sidste fjende tilintetgøres døden. I første omgang, så tænkte jeg på, at døden jo er på en måde den sidste fjende i vores liv som mennesker. Men det er jo egentlig ikke rigtig en bibelsk tanke, at døden er vores sidste fjende. Fordi når vi er i troen på Jesus, så er døden jo en indgang til noget bedre. Og hvordan så Paulus på døden? Var det hans fjende? Det var det jo faktisk ikke. For han siger jo, at for mig er livet Kristus og døden en vinding. Så det her med, at døden er den sidste fjende, det kan godt være, det opleves sådan, men det er det faktisk ikke, når vi er kristne, fordi vi har jo håbet om opstandelsen, og vi skal leve, når vi dør. Og i virkeligheden, så er det jo bare ja, en vinding. Det bliver noget bedre. Og Paulus siger, det er langt bedre. For jeg ved, det er langt bedre at være med Jesus, end at være her på jorden. Så den sidste fjende, det skal nok mere forstås i det store perspektiv. Døden skal tilintetgøres som frelseshistoriens sidste fjende. Og så skal Jesus, eller Gud skal underlægge alt under Jesus, og han skal underlægge alt under ham, som er underlagt alt under ham, og så skal han selv underlægge sig ham. Det er lidt kringlet. Men Gud skal underlægge alt under Jesus, og Jesus skal underlægge sig under Gud. Og man kan måske sige, at det er svært at forstå, hvad er treenigheden midt i det her? Er Jesus ikke Gud, men Jesus skal underlægge sig under Gud? Og der er nogle ting, man nogle gange bare skal gribe med troen, og ikke begynde at spekulere på, om det er en modsigelse, for det er det ikke. Jeg synes også selv, jeg fandt meget trøst i at forstå det her vers, på den måde, ligesom i et ægteskab, der er man jo et legeme, et kød. Men alligevel, så er der en tjenestedeling på en eller anden måde, hvor manden er hovedet for kvinden, og kvinden underordner sig under manden, som elsker kvinden og hengiver sig. Der er en tjenestedeling. Måske kan det hjælpe til at forstå det her vers, at Jesus i sidste ende skal underlægge sig under Gud, for at Gud kan være alt i alle. Gud skal være alt i alle, og det synes jeg er et fantastisk ord, det her. At Gud skal være alt i alle. På det tidspunkt skal vi ikke mere have synd i os, for Gud fylder det hele. Måske har du allerede nu smagt lidt af det her med, hvad det vil sige, at Jesus fylder dig mere og mere. Jesus, han er bare et formål i sig selv, i dit liv. I Kolossenserbrevet står der, at vi blev skabt i Jesus, skabt ved Jesus, og også skabt til Jesus. Altså dit livs formål, din eksistens, det er at tilhøre ham. Og den dag, når Gud skal være alt i alle, så skal det jo fuldt ud åbenbares for dig. Han er alt i mig, og det er lykken. Og jeg kan ikke lade være med lige også at give jer et vers fra det gamle testamente i forhold til det her med, at Gud er alt i alle. I Esajas kapitel 11, vers 9, der siger Gud gennem Esajas, at ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. Semikolon. Fordi landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Landet er fyldt med Herrens kendskab. Det at kende Herren så dybt, det gør, at der er ingen ondskab. Der er ikke nogen, der kan volde ond eller ødelæggelse, for landet er fyldt med Herrens kendskab. For vi skal kende ham fuldt ud. Det er et budskab om håb. Gud skal være alt i alle. Så til sidst, så har jeg lyst til os. Fordi opstandelsen nogle gange måske kan blive sådan en lidt flyvende trosartikel for os. I hvert fald for mig. Fordi hvad betyder opstandelsen i mit liv? På hvilken måde bidrager opstandelsen til glæde og fred og formaning i mit liv? Forsoningen, ja, det forstår jeg. Der blev mine synder sonet og min skyld slettet ud, og derfor kan jeg leve i frihed over for Gud. Og jeg behøver ikke at leve i dårlig samvittighed, for Jesus har vundet mig en god samvittighed. Men opstandelsen, hvad betyder den, også når jeg læser Bibelen, også når jeg går på Amagerbrogade i min hverdag? Det betyder for det første, at Jesus er troværdig i alt, hvad han siger. For hvis Jesus sagde, at jeg er opstandelsen og livet, jeg kan ikke fastholdes af døden. Døden kan umuligt fastholde mig, for jeg har livet i mig selv. Hvis det er sandt, og det er det jo, når han er opstået, så må alt det andet, han har sagt, jo også være sandt i sin dybeste betydning. Jeg er livets brød. Spis mig hver dag. Lad det brød, som jeg er, være det, du lever af. Det, du styrkes af, dag for dag. Og så vil du se, at du lever livet, når du lever i mig. Så må det jo også være sandt. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er vejen til Gud, den eneste vej. Jeg er sandheden, den ultimative sandhed og den dybe sammenhæng. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Tag Jesus væk, og hans nåde og hans sandhed, og vi står tilbage i mørket og i tomheden og i ensomheden. Og jeg er livet, selve livet, livet i overflod. Han er troværdig. Og for det andet, i dit personlige liv, Jesus er opstået. Han er en levende Gud, og du kan bede til ham og forestille dig ham og vide, at han er levende, og han hører din bøn. Og den beskyttelse, som han giver dig, og den tryghed, han giver dig, den beror på, at han lever. Da Josef, han døde, står der i Det Gamle Testamente, så kom der en ny farao, som ikke kendte til Josef, og så blev israelitterne slaver. En død mand, som folk har glemt, er jo ikke meget beskyttelse værd, hvis man sætter sit håb til ham. Men Jesus lever, og derfor er han værd at komme til. Og han formår at beskytte dig og give dig tryghed i alle forhold. For det tredje, vi skal også opstå. Vi har et håb om, et sikkert håb om, at vi skal leve selv, når vi dør. For når vi er et med Jesus, så har vi også livet i os, og så kan vi ikke dø. For han er livet. Og for det fjerde, så kan vi stole på, at vores synder er tilgivet. I virkeligheden kan man ikke løsrive forsoningen fra opstandelsen. For forsoningen bliver ligesom stadfæstet. Den bliver ligesom accepteret og underskrevet, når Jesus han står op fra de døde. Det er ligesom et tegn på, det gælder. Det gælder. I Romerbrevet står der, kapitel 4 eller 5, Jesus blev oprejst til retfærdighed for os. Så selve retfærdiggørelsen af os er knyttet op på, at Jesus er opstået. Fordi han er opstået, så er vi retfærdige. Det er du, når du tror det. Og nu skal du ikke begynde at sige, at troen nu pludselig er et krav. Fordi det er jo bare at tro det og sige tak, så er du frelst, så er du retfærdig. Ja, troen er jo ikke noget i sig selv. Og det blev et lille sidespring. Men jeg vil alligevel gerne sige, at Jesus blev oprejst til retfærdighed for os. Tror du det? Hvis du siger det, okay, så tror jeg det. Det står i Bibelen, så er du frelst. Lad nu være med at prøve at gøre troen til noget i sig selv. Det er den ikke. Troen er ikke noget i sig selv. For det fjerde, vi kan stole på, at vores synder er tilgivet. Og for det femte, Gud er herre over selve døden. Han er troværdig. Han er opstået og lever i dag. Vi skal opstå. Vores synder er tilgivet. Vi er retfærdige i ham. Og han er herre over døden. Også i alle dine livsforhold. Lad os takke ham for det. Kære Jesus, tak fordi, at du er opstået. Tak fordi, at døden umuligt kunne fastholde dig. Og tak fordi, du er livets fyrste, og du har livet i dig selv. Og vi tilbeder dig. Vi takker dig for din mægtige storhed. At lige meget, selvom du blev dræbt og døde og lå i graven, da du åndede, så sprængtes dødens lænker, og stenen faldt fra graven, og du opstod i vælde, og sådan lever du også i himlen i dag, og du er også midt iblandt os i dag, og det takker vi dig for. Vi bekender også for dig, at vi er der slet ikke værd. Men Jesus, trods vores synder, så kan vi bare ikke undvære dig. Vi kan ikke være dig foruden. Tak fordi du vil kendes ved os. At du er en fuldkommen frelser. Og så må du også være kongen i vores liv, Jesus. Vi underlægger os under dig. Og du må lede os og råde for os i alle livets forhold. Fordi vi elsker dig. Og vi venter på dig i længsel, på at du kommer igen fra himlens skyer. Og der skal gaderne genlyde af tilbedelse af dig, hvad enten det så er i frygt eller i glæde. Og vi beder dig, Jesus, om, at alle os, der sidder herinde, vi må tilbede dig i glæde, når du kommer igen. Bevar os i troen på dig. Tak, at du er opstanden, og at vi skal opstå. Amen.